COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos agora en Herrera en COPE, dende COPE de Arrías, saúdos de quen vos fala, Íñigo Landa. A partir do venres, en Ribeira, entra no nivel medio de restriccións onde que xa en Noia. Son as principais novidades que nos deixou o Comité Clínico, cuxos resultados estánse a explicar en rolda de prensa esta mañá. Diso falaremos a 1:20 no tempo do mediodía de COPE de Arrías, porque hoxe o que nos vai levar ata una vai ser o plan reitor de usos do Parque de Corrubedo.
Herrera en COPE.
COPE de las Rías.
Estar informado.
Nela Abella é voceira da Asociación Ecologista Verde Gaia. Nela, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que
gracias,
tal?
Gracias por atender a chamada de COPE de Arrías para falar dese plan reitor das dunas de Corrubedo e tamén das lagoas de Carregale de Vixán, que é unha parte tan importante como as propias dunas deste espazo natural. Exposición pública do plan reitor e dende Verde Gaia, coido que fixechedes un estudo das propostas que se fan dentro dese plan reitor e tamén alegacións. Imos por partes. E antes de nada, cal é a valoración que facedes desa proposta que se fai dende a Xunta de Galicia sobre ese plan reitor do Parque Natural de Corrubedo?
Bueno, pois en principio o documento parécenos que é bastante aceptable, que chega moi tarde, porque, bueno, sabes que o parque foi declarado Parque Natural no 92. En teoría terían 2 anos para tramitar un PRUX. Sí, sí. Están tramitando agora casi 30 anos despois. Pero bueno, benvido sexa, aínda que tarde, porque en principio xa digo, a nosa valoración é positiva, aínda que si imos presentar alegacións porque hai pequenas eivas que nos parece que poden ser subsanables desde o noso punto de vista. Deberían ser cambiadas.
Vale, pois imos con esas alegacións. Por onde van as que presenta Verde Gaia?
Sí, pois en principio vamos a alegar aos objetivos de conservación que cando fala de reducir as especies invasoras fala nun prazo de 10 anos que para o que se propón no PRUX, no documento, fala da reducción dun 75% destas especies na zona de uso limitado, que é a zona de maior protección, e dun 25% no parque en xeral. E a nos parece, un objetivo moi pouco ambicioso. Pensamos que se está falando de 10 anos, pois que as porcentaxes terían que ser maiores. Uh-huh. E ademais tamén fala de propón evitar a plantación de acacias ou eucaliptos, pois pensamos que non hai que evitalo, que hai que prohibilo, non? Dentro do Parque Natural.
Vale. Son os principais eixes sobre os que xiran as vosas alegacións. En principio...
Hai algunha máis.
Como por exemplo?
Cando fala dos usos industriais, seguramente sabes que hai unha canteira, as instalacións dunha canteira dentro do Parque Natural.
Sí.
A nos parecenos inaudito. No propio documento di que o impacto deste tipo de instalacións é un impacto paisaxístico crítico, vou abrir comillas, tal como di o documento, incompatible cos objetivos de protección do parque deste tipo de instalacións. Entón, se este tipo de instalacións son incompatibles cos objetivos de protección do parque, pois o mellor o que hai que propoñer é un prazo para que esa instalación saia dai, un plan de restauración para que deixe os terreos o mellor posible. Logo, en canto aos usos agrogandeiros, pensamos que hai que establecer criterios claros para o uso de biocidas, que, bueno, está bastante ben, pero parecenos que os criterios teñen que estar un pouco mellor definidos. E logo, fala das labores de carácter tradicional que empreguen técnicas sustentables e di que se permiten. Nos pensamos que non só hai que permitilas, sino que as labores sustentables deben ser activamente promovidas, pois mediante campañas de divulgación, mediante actividades de formación, e mesmo con incentivos fiscais ou algo así, non sei, algo económico, non? Hai certas prácticas que hai que favorecer dentro do parque, vale, porque son compatibles co parque perfectamente.
Hai que decir que un plan reitor como este, Nela, temos que tomalo como unha oportunidade de futuro. tanto de protección
Sí.
como ti apuntabas agora mesmo tamén, de promoción e de viabilidade
claro,
dese entorno.
De actividades en positivo, sí.
Sí, e digo isto porque hai xa críticas tamén de comunidades de montes e mesmo algún colectivo vecinal das parroquias ribeirenses afectadas directamente por este plan reitor de Corrubedo. Xa hai voces críticas que apuntan a que se propón un uso moi limitado do entorno natural das dunas de Corrubedo, nomeadamente, e que podería perxudicar tamén mesmo esa explotación agraria e forestal da que ti falas.
Bueno, aclarar que, en principio, a maior parte das limitacións e das prohibicións que aparecen neste documento xa aparecían no plan de ordenación dos recursos naturais. É dicir, non é, a maior parte das limitacións non son algo novo. Que a xente as descoñecese ou que as incumprise é outra cousa. Porque, bueno, tamén hai que decir que o persoal co que conta o parque, os recursos humanos e materiais con que conta o parque para garantizar que se cumpre a súa normativa son bastante limitados. Esa é outra cousa que tamén pedimos, que se amplíe un pouco os recursos humanos. Si non é papel mollado, si ti pos un montón de prohibicións, imagínate, na estrada pos un montón de prohibicións, pero xa máis hai un radar, ningún policía para garantir que non se pasa desa velocidade, pois a xente andaría de calquera maneira, obviamente. Pois aquí igual, si solo hai dúas persoas que cando están por un lado pois non poden estar polo outro, pois a xente fai o que lle parece.
E cando escoitamos propostas como a de volver a permitir o paso, eu non sei se decir o uso, pero si imos deixalo como paso polas propias dunas, que se fai dende agora mesmo o Goberno Municipal de Ribeira, nomeadamente por parte, repetidamente, por parte do seu alcalde Manuel Ruiz Rivas.
Sí.
Que pensáis?
Sí, bueno, o señor Ruiz Rivas parece que quere ignorar os informes que hai ao respecto. Incluso eu sentín falar de que querían cargar un informe que dixese que se podía pasar. A ver, si encargas un informe será para que diga o que os técnicos ven, non para que diga o que a ti che gustaría que visen, non? De feito, os informes eso, que hai ata o de agora, din que non se debe de pasar por elas. Que a causa de que as dunas baixasen de tamaño, o tamaño se vise reducido, non é que se deixase de pisar, sino outras que están recollidas nese documento que tuvo amplia difusión hai uns meses. Entonces, bueno, pareceme un pouco de terquidade por parte do señor alcalde e da xente que lle sigue o xogo.
E que a hora de afrontar este tipo de cuestións, o que hai que facer é poñerse nas mans dos científicos, é dicir, dos que
claro,
levan
claro.
décadas, e aí nos temos falado con eles neste mesmo programa sobre como está
claro,
a ser a evolución
claro.
de ese entorno natural das dunas de Corrubedo, cal é o impacto que está a ter a prohibición de que se deixaran de meter, non ia decir euxente, coches, camións, de todo nesas
sí,
dunas,
sí, sí, sí.
E cal é a evolución tamén deses humedais, que é tan importante casi como a propia dunha de Corrubedo
sí.
que configura
igualmente
toda esta zona. Un plan reitor como este é moi relevante porque entra tamén na explotación dos recursos pesqueiros e marisqueiros desta zona.
Sí.
Permite e regula o acceso a praia. Bueno, eu coido que é moi ambicioso e que, sen dúbida, hai que afinar para tentar que se chegue o mellor posible. Entendedes dende Verde Gaia que as vosas alegacións se poden ser atendidas? É viable? Porque sempre estamos nese paso, claro.
Bueno, pensamos que non a maioría das cousas que propoñemos non son tan descabelladas nin tan difíciles. Pero bueno, a ver en que queda a cousa.
Nela Abella, sí. Voceira de Verde Gaia, graciñas por atender a chamada de Cope das Rías. Estaremos pendentes de como remata finalmente este plan reitor. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos por chamar.
Nun segundo expoñémonos ao tanto do que acontece en España e no mundo no boletín de noticias e arranca o mediodía con Antonio Reis, que te segue a contar todo o que te interesa.